มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเอสเธอร์ได้พูดถึงบทนำแล้วก็บทที่1บทที่2ครับขอโอกาสนี้ทบทวนก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มอ่านและศึกษากันในบทที่3พระธรรมเอสเธอร์นั้นผู้เขียนคาดว่าน่าจะเป็นโมเดคายซึ่งก็เป็นพ่อเลี้ยงของเอสเธอร์ที่สันนิษฐานอย่างนี้ครับจากบทที่9ข้อ29สันนิษฐานว่าผู้เขียนน่าจะเป็นโมเดคายครับข้อพระธรรมหลักนั้นปรากฏในพระธรรมเอสเธอร์บทที่4ข้อ14เพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่นแต่เธอและครอบครัวของเธอจะพินาศหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แปลกเพราะว่าเป็นหนังสือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมที่ไม่ได้เอ่ยถึงพระนามของพระเจ้าเลยตลอดทั้งเล่มไม่มีแม้กระทั่งเรื่องราวฝ่ายวิญญาณหรือว่าสรรพนามที่อ้างถึงพระเจ้านี่คือข้อสังเกตข้อแรกนะครับอีกข้อสังเกตหนึ่งคือว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องที่ยกย่องสตรีครับเป็นหนังสือที่ยกย่องสตรีมีอีกเล่มหนึ่งคือนางรูธที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงพระธรรมเอสเธอร์นี่เล็งถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าเล็งถึงการจัดเตรียมของพระเจ้านะครับเป็นเรื่องของการจัดเตรียมของพระเจ้าและเป็นเรื่องชีวิตของคนยิวซึ่งไม่ได้เคร่งครัดในบทบัญญัติของโมเสสเป็นคนยิวที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยเมื่อครั้งที่เนบูคัสเนซ่ากษัตริย์ของบาบิโลนได้มารบแล้วก็ทำลายกรุงเยรูซาเล็มกวาดต้อนผู้คนไปที่บาบิโลนและต่อมาก็มีอาณาจักรเปอร์เซียรุ่งเรืองขึ้นมาตอนที่อาณาจักรเปอร์เซียรุ่งเรืองนั้นก็มีการออกกฤตกีกาโดยกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียให้คนยิวกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มได้ผ่านทางผู้พยากรณ์อย่างท่านอิสยาห์นะครับนั่นก็เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าคนยิวส่วนหนึ่งก็ประมาณ 60,000 คนที่กลับมาสร้างบ้านสร้างเมืองแล้วก็มีชีวิตทางด้านศาสนาใหม่ที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นคนยิวกลุ่มน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่บาบิโลนหรืออยู่ที่อื่นที่ไม่ได้กลับนะครับชีวิตของพวกเขาส่วนใหญ่เนี่ยเราทราบเพียงส่วนหนึ่งจากพระธรรมเอสเธอร์นะครับเป็นเรื่องของคนยิวที่ไม่ได้เคร่งครัดตามบทบัญญัติของโมเสสหรือว่าตามบัญญัติของพระเจ้านั่นเองนะครับเริ่มขึ้นจากบทที่1ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่โดยกษัตริย์ของอาณาจักรเปอร์เซียในพระคัมภีร์บทที่1ใช้ชื่อว่าอาสุเอรัสนะครับชื่อนี้เป็นชื่อตำแหน่งนะครับไม่ใช่ชื่อบุคคลจากการศึกษาจากประวัติศาสตร์เนี่ยน่าจะเป็นกษัตริย์เซอร์ซิสผู้ยิ่งใหญ่แห่งเปอร์เซียและข้อความจากการศึกษาในศิลาจารึกและก็หลักฐานอื่นๆนะครับทำให้ทราบว่าอาหัสุเอรัสนี้และพระนางเอสเธอร์พระราชินีเนี่ยเป็นบิดามารดาของกษัตริย์ไซรัสในพระธรรมอิสยาห์บทที่44ข้อ28แล้วก็บทที่45ข้อ1ก็บอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้นะครับนั่นเป็นพระคัมภีร์แต่มีหลักฐานทางด้านศิลาจารึกจากการค้นคว้าของนักโบราณคดีก็ทำให้เราทราบนะครับอาหัสุเอรัสเป็นชื่อตำแหน่งนะครับก็เหมือนกับตำแหน่งซีซาร์ซึ่งก็คือจักรพรรดิของอาณาจักรโรมันความหมายของอาหัสุเอรัสนี้ก็หมายถึงบิดาสูงสุดนั่นคือความหมายหนึ่งหรืออีกความหมายหนึ่งคือกษัตริย์ผู้เป็นบรรทัดฐานนะครับอาหัสุเอรัสนี้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซียครอบครอง127มณฑลตั้งแต่ประเทศอินเดียมาถึงเอธิโอเปียเป็นอาณาจักรทางฝ่ายตะวันออกในตอนนั้นทางฝ่ายตะวันตกก็มีอาณาจักรของกรีกซึ่งรุ่งเรืองกำลังแข่งกันมานะครับเบียดกันมาพอสุดท้ายเนี่ยอาณาจักรกรีกก็ เป็นเจ้าโลกแล้วก็ต่อมาก็เป็นอาณาจักรโรมันในสมัยของเอสเธอร์เนี่ยจากการสันนิษฐานก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณ 3-500 ปีก่อนคริสตศักราชหรือว่าก่อนที่องค์พระเยซูคริสต์จะประสูตินะครับนั่นก็เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติของพระธรรมเอสเธอร์นะครับบทที่หนึ่งนี้ก็เป็นเรื่องของภรรยาที่ปฏิเสธในการเชื่อฟังสามีคือพระนางวัตถีซึ่งเป็นราชินีของกษัตริย์อาฮัสเอรัสบทที่สองก็เป็นการประชันความงามเพื่อเลือกเฟ้นหาพระราชินีซึ่งผมได้นำคุณผู้ฟังอ่านและศึกษาไปแล้วนะครับจบบทที่สองเอาละครับวันนี้เรามาดูกันต่อนะครับในพระธรรมเอสเธอร์บทที่สามในพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานปีคริสตศักราช1971ที่เราอ่านกันนะครับหน้า961บทที่3หัวข้อก็บอกไว้ในพระคัมภีร์ว่าแผนการปองร้ายของฮามานที่จะทำลายพวกยิวเนื้อหาหลักของบทที่3ก็คือว่าฮามานและพวกต่อต้านยิวครับบทนี้เป็นอีกบทหนึ่งที่เป็นเรื่องราวชีวิตของชาวยิวที่ได้เกิดขึ้นแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งในประวัติศาสตร์เมื่อเราอ่านจากบทนี้ครับเราสามารถที่จะแทนชื่อของฮามานเป็นชื่อคนอื่นในประวัติศาสตร์ได้ครับเริ่มตั้งแต่ประเทศอียิปต์ซึ่งก็เป็นเจ้าโลกในสมัยก่อนนั้นนะครับแทนชื่อเป็นฟาโรห์แทนชื่อฮามานก็ได้ย้อนกลับมาใกล้สมัยนี้หน่อยนะครับคือช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนี่ก็มีคือฮิตเลอร์ก็ได้หรือหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองประเทศอิสราเอลได้ตั้งเป็นประเทศแล้วนะครับที่กรุงเยรูซาเล็มก็มีประธานาธิบดีอียิปต์คือนัสเซอร์กับที่จะปองร้ายคนยิวและก็ยังมีอีกมากมายตามประวัติศาสตร์จะเป็นตัวบุคคลจะเป็นอาณาจักรพูดกันตามความจริงแล้วนะครับตั้งแต่อิสราเอลได้ก่อตั้งเป็นชนชาตินับตั้งแต่ออกจากอียิปต์จนกระทั่งถึงตอนนี้ครับก็ยังไม่เคยว่างเว้นจากการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ปัญหาของทุกวันนี้ของอิสราเอลหรือว่าคนยิวกับอาหรับนี่เราก็ทราบกันดีนะครับซึ่งก็เป็นข่าวออกไปทั่วโลกมีการวางระเบิดมีการสงครามมีการก่อการร้ายหลายอย่างนะครับก็ยังมีกันอยู่ในทุกวันนี้พระธรรมเอสเธอร์บทที่3ครับเราดูกันที่ข้อ1บอกว่าภายหลังเหตุการณ์เหล่านั้นกษัตริย์อาหัสเอรัสทรงเลื่อนยศฮามานบุตรอัมเมดาราคนอากัดพระราชาทรงเลื่อนท่านและทรงตั้งเก้าอี้ของท่านไว้เหนือกว่าของเจ้านายทั้งปวงที่อยู่กับพระองค์จากข้อหนึ่งนี้ครับเราได้รับการแนะนำให้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อฮามานคำว่าฮามานนะครับเป็นชื่อของชายที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมารองจากกษัตริย์อาหัสเอรัสครับฮามานจากประวัติของเขานะครับเขาเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่เป็นผู้นำในการต่อต้านชาวยิวได้รับการเลื่อนยศจากพระราชาที่เราอาจเรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งรองจากพระราชานะครับตำแหน่งง่ายๆที่เราเข้าใจกันคือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเขาเป็นคนหากัดจากข้อหนึ่งนะครับคนฮากัดเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูในพระคัมภีร์1ซามูเอลบทที่15ข้อ8นะครับ1ซามูเอลบทที่15ข้อ8เราจะพบว่าคนอากัดเป็นตระกูลของกษัตริย์ชาวอามาเลกเมื่อศึกษาพระธรรมซามูเอลนะครับเอ่ยชื่อของชาวอามาเลกตอนนั้นนะครับซาอูลเนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลถ้าเชื่อฟังพระเจ้าในการทำลายล้างชาวอามาเลกเสียก็จะดีครับเพราะว่าถ้าเขากระทำตามคำสั่งของพระเจ้าประชาชนของเขาคงไม่ตกอยู่ในสภาพการเช่นนี้ในพระธรรมเอสเธอร์เพราะว่าชาวอากัดก็จะหมดชาติไปแต่ว่าสิ้นชาติไปจากโลกนี้ครับชาวอากัดเป็นหนึ่งในเชื้อสายของชาวอามาเลกซึ่งมีพิธีกรรมทางศาสนาในพระคัมภีร์บอกว่าหน้าสิสเอียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการบูชายันมีการจับคนมาบูชายันแล้วก็หลายอย่างนะครับที่โหดเหี้ยมพระเจ้าทรงสามารถมองผ่านช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์และทรงรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนนั้นคือช่วงสมัยของกษัตริย์ซาอูล ความล้มเหลวในการทำลายล้างชาวอากัดของซาอูลเกือบจะทำให้เกิดการทำลายล้างในหมู่ชนของพระองค์เองและก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่พระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังฉากคอยเฝ้าดูแลคนของพระองค์พูดถึงการทำลายล้างคนยิวหรือว่าคนอิสราเอลครับไม่มีอาวุธใดที่จะใช้ในการต่อต้านชาวยิวได้เลยสมัยช่วงก่อนสงครามโลกแล้วก็ระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะครับจนสิ้นสุดลงมาคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าฮิตเลอร์เนี่ยจะครองโลกฮิตเลอร์ก็คือผู้นำเผด็จการของเยอรมันในช่วงก่อนสงครามโลกซึ่งก็ไม่กี่สิบปีเนี่ยนะครับคนสมัยนั้นก็คิดว่าฮิตเลอร์เนี่ยจะเป็นใหญ่เป็นอาณาจักรโรมันนะครับไม่ใช่อาโรมันอาณาจักรรายที่3ก็คือเยอรมันฮิตเลอร์เนี่ยจะเป็นผู้นำและด้วยความกลัวเช่นนั้นครับก็ทำให้ประเทศอเมริกาโดยเฉพาะนะครับเข้าสงครามเพื่อหยุดยั้งฮิตเลอร์ครับเราคิดว่าโลกนี้จะหยุดฮิตเลอร์ได้แต่อันที่จริงแล้วในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเชื่อในการทรงนำของพระเจ้าจากการที่ได้อ่านและศึกษาถึงการที่พระเจ้าได้ทรงสร้างฟ้าจักรวาลควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างครับพระเจ้าทรงเป็นผู้หยุดฮิตเลอร์และพระองค์กำลังหยุดฮามานในตอนนี้ด้วยเช่นกันซึ่งเราจะอ่านและศึกษาต่อนะครับตอนนี้เริ่มจะเห็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าให้เฮสเธอร์อยู่บนบัลลังก์ในตำแหน่งราชินีของกษัตริย์อาสุเฮรัตถ้าเฮสเธอร์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้ครับฮามานผู้ต่อต้านชาวยิวก็คงจะขุดรากถอนโคนชาวยิวให้สิ้นชาติไปครับและนี่เป็นความปรารถนาของฮามานด้วยข้อ2ข้าราชการซึ่งอยู่ที่ประตูพระราชวังก็ทราบก็กราบลงแสดงความเคารพต่อฮามานเพราะพระราชาทรงบัญชาให้แสดงความเคารพพระราชาทรงยื่นดาบให้กับนายกรัฐมนตรีคนใหม่คนนี้ครับยื่นดาบในที่นี้คือให้มีอำนาจทุกคนเนี่ยจะต้องก้มกราบลงต่อหน้าเขาและเคารพในตำแหน่งของเขาตอนนี้เราได้ทราบอย่างเรียบร้อยนะครับไม่สงสัยแล้วว่าโมเดคายผู้มีตำแหน่งเป็นผู้ตัดสินคดีความอยู่ที่ประตูเมืองมีหน้าที่ทางการเมืองครับซึ่งหมายความว่าเขาคือข้าราชการของราชสำนักคนหนึ่งโดยตำแหน่งของเขาเนี่ยนะครับก็ต้องทำเหมือนกับคนอื่นที่ทำต่อฮามานคือให้ความเคารพนะครับจะต้องก้มกราบต่อฮามานด้วยแต่เราได้ทราบว่าเขาไม่ได้ทำความเคารพต่อฮามานผมเองนะครับก็เตรียมที่จะเปลี่ยนความรู้สึกที่เคยมีต่อฮามานนะครับรู้สึกชื่นชมในการที่เขาปฏิเสธที่จะก้มกราบฮามานผมก็คิดว่าพวกคนที่ที่สมัยนี้เราเรียกว่าชาเลียนะครับจะประจบประแจงไม่ได้เพียงก้มกราบก้มหลังให้ในการทำความเคารพแต่ก้มกราบลงคานเมื่อฮามานผ่านมานะครับตอนนี้ก็เห็นนะครับว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าเริ่มกระทำกิจโมเดคายนะครับก่อนที่มาถึงตอนนี้ผมก็นำคุณผู้ฟังศึกษานะครับว่าโดเมคายก็เป็นคนยิวที่ได้ชื่อว่าเป็นยิวถ้าเขาเป็นยิวประพฤติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคือเชื่อฟังบัญญัติของโมเสสเนี่ยก็คงต้องอพยพตามพระคำของพระเจ้าที่ให้ไปที่เยรูซาเล็มในการสร้างเมืองใหม่ครับแต่ก็อยู่ก็ประพฤติอยู่นอกเหนือน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะอยู่กับเขาจะทำงานผ่านเขาได้อย่างไรเขาควรจะกลับบ้านกลับเมืองของเขาแล้วนั่นก็มีเหตุผลส่วนตัวของเขาเขาไม่กลับไปซึ่งในการเป็นยิวของคนคนหนึ่งเนี่ยควรกลับไปยังดินแดนปาเลสไตน์แน่นอนว่าเขาก็ไม่ได้ประพฤติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและก็ยังคงลึกถึงพระเจ้าถึงแม้ว่าจะไม่เปิดเผยสถานะของตนเองนะในหนังสือเอเซอร์ที่เราได้อ่านแต่ผมคิดว่าเขาก็ยังระลึกถึงพระเจ้าอยู่พี่น้องคริสเตียนครับพี่น้องทราบหรือไม่ครับว่าตอนนี้มาถึงข้อสรุปนะครับกฎบัญญัติของพระเจ้าที่มีต่อชาวยิวนั้นชัดเจนนะครับชัดเจนว่าชาวยิวเนี่ยจะต้องไม่กราบไหว้สิ่งใดนอกเหนือจากพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวพวกเขาต้องไม่ทำรูปเคารพหรือกราบไหว้รูปเคารพนั่นเป็นบัญญัติของพระเจ้าครับพวกเขาต้องไม่กราบไหว้สิ่งใดหรือว่าคนใ และเมื่อฮามานได้รับตำแหน่งขึ้นมาครับทุกๆคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยเขาต้องทำความรบต่อฮามานผมเชื่อนะครับเขาคงเป็นคนที่เห็นได้ชัดทีเดียวว่าเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่คนอื่นเนี่ยก้มกราบลงในสถานะอย่างนี้ครับโมเดคัยก็ควรจะทำความเคารพแต่อย่างที่ผมบอกนะครับเริ่มชอบโมเดคัยขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่กราบไม่กราบในที่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้เคารพนะครับแต่มันผิดบัญญัติของพระเจ้าก็แสดงว่าเขาก็ยังนึกถึงพระเจ้าอยู่โมเดคัยและเอสเตอร์ไม่มีความเชื่อมากพอที่จะกลับเยรูซาเล็มแต่พวกเขาก็เต็มใจที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อที่จะรักษาชีวิตของประชาชนชาวยิวของพวกเขาไว้ครับแล้วก็รู้สึกเสียใจที่ก่อนหน้านี้ได้พูดถึงโมเดคัยในแง่ไม่ดีเอาไว้ก่อนนะครับมาถึงตอนนี้เริ่มมองเห็นความดีของเขาขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับรายการนี้มีเสนอเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเอสเตอร์ครับตั้งใจว่าจะไปเร็วนะครับแต่ว่ามีเนื้อหาเบื้องหลังแล้วก็มีความหมายที่น่าสนใจเราได้2ข้อจากบทที่3ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ไม่มีใครจะมา